You're with SBS Radio. Сега се спроведува широк спектар на работа преку дигиталните платформи, вклучувајќи веб дизајн, пишување, компјутерско програмирање, работа со квалификувани занаети, разноразни работи, испораки и возење, како и негователска работа. Ова се сознанијата на Технолошкиот универзитет во Квинсленд, кој анкетирал 14.000 австралици за викториска владина истрага за работната сила околу нивното учество во економијата. Натали Джеймс, председавач на викториската истрага, вели ова е област која треба да се регулира. Та вели испитаниците идентификуваа над 100 платформи низ кои работат и околу 1/3 од нив работат на повеќе платформи. И се чини дека се појавува нова платформа секој ден од гиг економијата, вели Джеймс. Затоа е важно да се регулира и да се има разбирање за импликациите за поединците и пазарот на трудот поопшто.
Our respondents identified over 100 platforms that they were working through, and around 1/3 of them are working on multiple platforms. And there seems to be a new platform arising every day from the gig economy. And so this is a fast-moving sector, and it's important that our regulation keeps up and that we understand the implications for individuals and the labour market more generally.
Најчестите вработени во дигиталната платформа вклучуваат мажи на возраст од 18 до 34 години, студенти, привремени жители, лица со попреченост и оние кои не зборуваат англиски дома. Но Fusion Wales има највисоко ниво на работници во економијата, околу 7,9%, пошто следува Викторија со 7,4%. Работниците на платформа пријавиле големо задоволство од флексибилноста на работата, но се помалку задоволни од нивните приходи. Петте најчести платформи што ги користат австралиските работници се AirTasker, Uber, Freelancer, Uber Eats и Deliveroo. Ричард Фан, кој вози за Uber и други платформи за возење, вели дека му дава флексибилност да бара други обврски. Тој доби докторска дисертација за да продолжи со докторатот на Универзитетот во Мелбурн. Пред тоа ги жонглираше постдипломските студии со работа и свати дека е многу тешко. Поради тоа, тој виде дека подобра идеја е да го прави она што го сака, кога го сака, да вози неколку часа и да заработи екстра пари.
I was offered a PhD scholarship to pursue a PhD at Melbourne University, and prior to that I was balancing graduate studies with work and found that to be very difficult. So I thought, well, it might be a good idea to be able to do what I want, when I want, to go out, drive a few hours and earn some extra cash.
Госпогитато Джеймс вели дека истражувањето открива дека не постојат едноставни одговори кога станува збор за придобивките или недостатоците на работата на гиг економијата. Та вели дека анкетата открива полн спектар на стапки и услови за плаќање кога станува збор за овој вид на работа. Но Джеймс вели дека има многу во анкетата која го потврдува она што е веќе познато за гиг економијата. Како пример, Джеймс вели повеќето луѓе кои пристапуваат до работа преку платформи не се подпираат единствено на приходите од платформи, иако има мал број на луѓе за кои тоа е случајот. 15% од луѓето апсолутно се подпираат на овој приход за поддршка и е поверојатно дека тие ќе бидат во таа категорија ако тие се во испорака на храна и транспорт, на пример, каде се гледаат неколку сосема приметни карактеристики кај луѓето што работат во тој сектор.
For example, most people who are accessing work via platforms are not solely reliant on the income from platforms, but there are small cohorts who are. So 15% of people absolutely rely on this income for support, and it's more likely that they're going to be in that category if they're in food delivery and transport, for example. And there we've seen some quite distinct features of people who are working in that sector.
За Ричард Фан, работата има добри и лоши страни.
It's not as rosy as I thought it might be, but at the same time, it's something that seems to be still working out in a sense of, well, any other job is going to be a certain time, and so there's the pros and the cons.
Синдикатите велат дека постојат причини што одредени работници имаат поголема веројатност да бидат вработени во гиг економијата. Майкл Кейн е секретар на Националниот синдикат за транспортни работници.
I think the bigger picture in this, so-called new economy is that if there's a low barrier to entry, if you can just take your bicycle or your car and you can go out and look like you're doing work that's valuable, then that is absolutely seductive. And it's no accident that these multi-billionaires construct their work that way. They say that these people are independent contractors. They say that they're their partners, but really they are exploited employees who are being misclassified, and you know, that's what the community has to come to terms with.
Господинот Кейн смета дека поголемата слика во оваа така наречена нова економија е дека ако има ниска бариера за влез и со вашиот велосипед или автомобил можете да изгледате дека она што го правите е вредно, тогаш тоа е апсолутно заводливо и не е случајно што овие мултимилионери ја конструираат својата работа на тој начин. Тие велат дека работниците се независни изведувачи, тие велат дека тие се нивни партнери, но всушност тие се експлоатирани вработени кои биле погрешно класифицирани и тоа е она со која заедницата треба да се помири. Викториската истрага за работната сила ќе поднесе извештај до државната власт подоцна во годината.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.